зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме и холокаустот повод за македонско-бугарски тензии. Какви опасности носи претоплата зима? Папата Франциск, 10 години на чело на Римо-католичката црква. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Бугарија мора да ја прифати својата одговорност за депортацијата на македонските евреи во Треблинка и да се соочи со своето мрачно минато. Вели за Радио Слободна Европа Драги Георгиев, ко-преседавач на Македонско-бугарската комисија. Тој реагира откако председател Стево Пендаровски побара извинување од Бугарија. Колегата на Георгиев, бугарскиот историчар Ангел Димитров, барањето за извинување го оценува како несериозно и неточно. Марија Тумановска има повеќе на оваа тема.
Ниту во Бугарија, но и во Северна Македонија за сега нема реакција од официјалните државни представници по изјавата на македонскиот председател Стево Пендаровски, во која побара извинување од Бугарија за да има помирување меѓу двете земји. На одбележувањето на 80 годишнината од депортацијата на македонските евреи во Треблинка, Пендаровски побара од Бугарија да се извини за улогата на тогашната профашистичка влада во Софија во депортацијата на македонските евреи во Треблинка. На иста линија со председателот и Драги Георгиев, ко-председател на Македонско-бугарската комисија за историски и образовни прашања. Во изјава за Радио Слободна Европа, тој вели дека токму Бугарија треба да ја превземе одговорноста за соучеството во ликвидацијата на македонските евреи во Треблинка и дека секој обид тоа да се протолкува поразлично е затворање очи пред реалноста.
Бугарската влада за време на Втората светска војна несомнено носи најголем дел од одговорноста за организацијата и спроведувањето на депортацијата на македонските евреи во Треблинка во март 1943. Тоа е непобитен факт кој се чини денешната бугарска држава се обидува да го толкува како чин со кој тогашна Бугарија немала никаква врска, што не значи ништо друго освен затворање очи пред реалност. Прифаќањето на таа одговорност ќе биде морален чин кој ќе му возможи на бугарското општество да се соочи и да го прифати тоа свое мрачно минато.
Изјавата на председателот Пендаровски пак го налути бугарскиот ко-председавач со комисијата историчарот Ангел Димитров. Тој во агенцијата БТА тој изјави дека е крајно несериозно и неточно така да се зборува за Бугарија од страна на политичар со огромна одговорност чија цел треба да биде воспоставување добри дипломатски односи меѓу нашите земји. Димитров смета дека Бугарија е единствената земја во Европа која од една страна била сојузник со нацистичка Германија, но не потпаднала под нејзиниот притисок и ги спасила сите свои евреи.
Тогаш нема македонска држава, тие се државјани на Југославија, а Југославија не само што ги депортира своите евреи, туку се фалише дека е првата земја што го решила еврејското прашање. На територијата на Србија има концентрациони логори во кои масовно били истребувани локални евреи.
Вели Димитров, но неговиот македонски колега Георгиев смета дека фактите поврзани со Холокаустот не треба да се обликуваат според тоа како им одговараат на двете земји посебно. Историските факти зборуваат дека на 11. мај 1943 година од дворот на Скопски монопол 7144 мажи, жени, деца и старци во три конвои биле проведени до железничката станица и депортирани во логорот на смртта од страна на бугарските окупацијски власти. Денеска нема реакција од бугарскиот председател Румен Радев. Тој вчера учествуваше во комеморативните активности на спасените евреи и во својот говор посочи дека обидите да се препише вина на Бугарија се манифестација на непочитување кон спасените евреи и кон моралниот подвиг на малата Бугарија за време на Втората светска војна.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Најефтиниот километар автопат што ќе ги гради Бехтел и Енка ќе чини државата 6,5 милиони евра, додека на скапиот нешто повеќе од 18 милиони евра. Корупцијско-дипломатскиот скандал кој одекна во јавност. Околу договорот за изградба на коридорите 8 и 10 не е законска пречка за властите да склучат договор со фирми кои се поврзани со лица за кои се води истрага во Ерменија, тврди власта. Зорана Гаджовска-Спасовска ја слушаме во продолжение.
Историскиот договор, како што го нарекува директорот на јавното предпријатие за државни патишта Европил Семи со Бехтел и Енка за изградба на коридорите 8 и 10, предвидува автопатите да бидат изградени за 4 години и 7 месеци. Ново пракса. Оваа фирма, која во ОТ ќе прави проект за изградба и паралелно ќе работи на теран, ќе се соочи со траса од која 55% од имотот е во приватна собственост. За експроприација на овој имот се предвидени во буџетот да бидат одвоени 238 милиони евра. Но како што објаснува директорот Ростеми, ова не е конечна цена, затоа што во пракса, кога ќе почне постапката, ќе знаат точно колку пари ќе им бидат потребни за тоа. Тоа значи дека, како што велат од јавното предпријатие, за секоја делница допрва ќе се прави проценка и елаборат. Тогаш во предвид ќе треба се земат и пари наменети за дислокација на веќе изградени стопански објекти, кои се наоѓаат покрај постоечките автопати кои ќе се прошируваат. На брифингот со новинари, на кои присуствуваат десетина представници на институции кои со себе носеа кластери документи, беше посочено дека за експроприација се предвидени дополнителни 238 милиони евра од веќе склучениот договор, кој за 4 делници изнесува 1,3 милиарди евра. За сега цената за изграден километар е предвидено да чини 6,5 милиони евра за автопатот Приле-Битола, до 18,4 милиони евра за изграден автопат од Гостивар до Покојчани. За 12,5 километри автопат, кој треба да биде проширен на 3 ленти во два правци од Тетово до Гостивар, државата ќе треба да плати вкупно 125 милиони евра. Најскапиот автопат ќе биде тој од Гостивар до Покојчани, зад каде што за вкупно 30,3 километри пат ќе се потрошат 560 милиони евра, затоа што се работи за планински предел, објаснуваат надлежните. За автопатот од Струга до Ќафасан, за 21,7 километри ќе се платат 360 милиони евра, додека најефтин ќе биде патот од Прилеп до Битола, за кој вкупно ќе се потрошат 260 милиони евра за изградени 40 километри пат. Но овие суми исто така не се конечни, затоа што предвидените износи се темелат на иницијален дизајн, а допрва ќе треба основен проект да покаже колка ќе бидат вкупните трошоци. Ниту надлежните, ниту компанијата која што е надлежна за надзор и РД не открија колку мостови ниту тунели се предвидени за изградба. Поскапувањето на материјалите за градба, како и на работна рака, влие на крајната цена, посочи на брифингот министерот за транспорт и врски Благој Бочарски. За споредба, автопатот Приштина-Скопје, кој исто така го изработува Бехтел и Енка, изнесува 10,9 милиони евра по изграден километар. Истата фирма во Србија работела и на автопатот Поена-Прелина, кој изнесувал 6,7 милиони евра по изграден километар. Автопатот Белград-Сараево во 2021 година чинал 13,9 милиони евра по километар, додека Владичин Хан Грдиличка Клисура изнесувал 11 милиони евра по километар. Автопатите кои треба да ги изгради Бехтел и Енка уште не почнати се соочуваат со скандали. Прво беа заобиколени законите, се донесе нов закон во 4 очи за таа цел. Имаше проблеми и во изборот на надзор. Првиот обид пропадна поради руска врска, а вториот се поврзува со скандали. Но покрај сомнежите од медиумите и од опозицијата за компаниите избрани за надзор, владата и Бехтел и Енка минатата недела го потпишаа договорот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Штркови во февруари, расцутени дрвја, активни инсекти и сето тоа во зима. Но топлата зима си носи проблеми како суша, намален принос на земјоделски култури за честени невремиња. Повеќе нова тема од Јасмина Јакимова.
Македонија живее едно од најтоплите зими во последните 70-ти на години, откако започнаа редовните мерења на температурите. Или како што забележува професорот Ивица Милевски од Институтот по географија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Многу веројатно е да биде и рекордно најтопла зима, со оглед на тоа што календарски остануваат уште десетина дена, во кои нема најаве за сериозен студен бран во Македонија. Па така, кокечињата расцвета уште во декември, а штрковите среде февруари почнаа да се враќаат од југ, дури и во ладниот Крушевски регион. Затоа сведочи Тони Богески, земјоделец од Крушевското село Врбоец, кое годинава не виде снег.
Сите се чудат, прв пат се случува нешто. Традиционално треба снег да си падне, да фаби малку, барем едно 20 на дена студ. Тоа е студ е како една инфекција. И на воздух, и на почва, и на се, како дезинфекција.
Богески се согласува дека војк на економски и енергетска криза се заштеди на грејење, но на подолг рок е загрижен, што ќе следи пролетва и летото. Ако стигне мраз до градот на март, отиде цел рот од дрвјата, вели Крушевскиот земјоделец. Загриженост ја дели и биологот Кирил Арсовски Пржо. Појаснува дека ваквите зими ги менуваат животните циклуси на растенијата и ги ставаат под ризик при нов студен бран. Исто како и Крушевскиот земјоделец, Арсовски се согласува дека студот е потребен за ова поднебје.
Од тие периоди на студ, односно сува студ, на некој начин се врши природна стерилизација на почвата на растенијата со цел да се помогне еволутивно растенијата на проблем да имаат подобра можност за успех.
Стравот од сушата, засилен поради отсутството на снег годинава, е меѓу најголемите проблеми од претоплата зима, смета професорот Милевски, кој редовно ги следи сателитските мерења за климата фокусирајќи се на Македонија. Објаснува дека климата бара рамнотежа, па така, кога има претопла зима, се очекува незгодна пролет или лето со чести невремења и студени бранове.
Тоа треба да не загрижи, затоа што значи она што видиме ние статистички, имаме се потопли зими. Значи и се пожешки лето.
Ланското беше најтоплото лето до сега во Европа, а изминатата година втора најжешка година на континентот според европските научници. Биологот Арсовски предупредува дека Македонија каска за развиениот свет, без независна институција за следење на климатските промени и без насоки за надминување на последиците од нив. Вели дека единствено што се прави е што дел од институциите собираат податоци. И професорот Милевски вели дека имаме моги да направиме промени на долг рок преку зелени политики, на пократок со пошумување на голините и изградба на мали вештачки акумулации. Македонија е потписничка на повеќе меѓународни договори за климата. Но на локално ниво отсутствува координација, пари, кадар и технички ресурси, нешто што го забележуваат државните ревизори. Дел од проблемите ќе се надминуваат со нов закон за климатска акција, кој се очекуваше да биде готов лани. Исто така, иако се најавува со години, се уште не е донесен ниту националниот план за адаптација на климатските промени.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Папата Франциск на 13 март одбележа 10 години начело на Римокатоличката црква. Јубилејот беше одбележан со миса со кардинали во капелата Санта Марта во Ватикан. Што го одбележа досегашниот мандат на папата од прилогот на Марија Митевска.
Папата Франциск на 13 март одбележува 10 години начело на Римокатоличката црква. Јубилејот е одбележан со миса со кардинали во капелата Санта Марта во Ватикан. Роден во Аргентина, Франциско има 86 години, стана првиот латиноамерикански понтиф на 13 март 2013 година, наследувајќи го Бенедикт 16, првиот папа во 6 века, што се повлече од Светата столица. Се чини како да беше вчера, времето лета, рече Светиот Отец во подкаст објавен денеска на веб страницата Vatican News. Поранишниот кардинал Хорхе Марио Берголио се обидува да остане скромен и покрај свечената улога што ја извршува и никогаш не се населил во папските станови во Апостолската палата, што ги користеле неговите предходници. Тој изјави дека предпочита да живее меѓу луѓето заради своето ментално здравје. Папата ги покани сите кардинали кои се во Рим да присуствуваат на денешната миса. Постојаниот проблем со коленото го принуди Франциск повремено да се движи со бастун и инвалидска количка, но се чини дека е во добра здравствена состојба, коментираат светските агенции. Со црквата не владее коленото, туку главата, му рекол тој на својот помошник, откако минатиот мај прв пат почнал повремено да користи инвалидска количка во јавност. Франциск јасно стави до знаење дека би бил подготвен да се повлече доколку сериозни здравствени проблеми го спречат да управува со 1,38 милиарди членови на Римокатоличката црква. Но тој исто така рече дека мислиот и папите треба да се обидуваат да владеат доживотно и дека така наречениот почесен папа, како што е покојниот Бенедикт 16, не треба да стане мода. Бенедикт поднесе оставка поради здравствени причини, живејќи уште речиси 10 години. Со 10 години како понтиф, Франциск веќе е на тронот подолго од просекот. Предходните 265 папи биле на чело на Римокатоличката црква во просек по 7,5 години. Тој посети 60 земји и територии, патувајќи речиси 410 000 километри. Еден од најголемите предизвици за папата во изминатата деценија беше справувањето со скандалите околу сексуалната злоупотреба на деца од страна на свештеници од Ирска до Германија и Соединетите Американски држави, пишува Франс Прес. Папата се извини за случајот во Чиле каде свештеник беше обвинет за прикривање на злоупотреба. Тој потоа му е одзеде титулата кардинал на насилниот американски свештеник Теодор Мекарик и му го укина свештеничкиот статус. Тој формираше комисија за заштита на малолетниците која подоцна беше интегрирана во централната власт на Светата столица. Дополнително со децентрализација на власта, зголемувањето на транспарентноста и давајќи им поголема улога на лаиците и жените, папата спроведе фундаментални реформи, а новиот устав стапи на сила во 2022 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.